Mēs gribam nodrošināt, lai šaujamieročiem būtu iespējams vieglāk izsekot. Tāpat mēs vēlamies, lai šaujamieročus un it sevišķi to detaļas nebūtu iespējams iegādāties internetā. Mēs zinām, ka viens no ieročiem, kas tika lietots uzbrukumā ātrgaitas Talijas vilcienā, tika salikts no detaļām, kas bija legāli nopirktas internetā. Es negribu pārspīlēt, bet, manuprāt, mēs piedāvājam ieviest ļoti stingrus noteikumus šaujamieroču iegādai un tirzniecībai, it sevišķi privātpersonām.